Бүкіл әлемдік банктың кәсіпкерлікті жүргізу рейтингісінде 183 мемлекет арасында Қазақстан 59-шы орынға көтерілген. Бұл туралы бейсенбі күні дүниежүзілік банктің жеке меншік секторды дамыту мәселелері жөніндегі маманы Светлана Багауденова мәлімдеді. Оның айтуынша, осы салада белсенді реформа жасау арқылы Қазақстанмен бірге Тәжікстан алғашқы 20 мемлекеттер арасына кірген. Светлана Багауденова 2009-2010 жылдар аралығында Қазақстанда бизнесті жүргізу жұмысы айтарлықтай жақсарған деп отыр. Елде компанияларды құру жұмысы жеңілденіп, инвесторлардың құқықтарын қорғау қызметі күшейтілген, деді ол. Сербия президенті Борис Тадич 1990 жылдары Хорватия соғыс кезінде сербтер жасаған қырғының ең ауыры Вуковардағы жауыздықтар үшін кешірім сұрайтынын айтты. Тадич серб көтерілісшілерінің 260 хорватты өлтірген Вуковар қаласына барған алғашқы Сербия жетекшісі болып отыр. Авчара мемориалына гүл шоғын қойған Сербия жетекшісі құрбандардың рухына тағзым етіп, тағы да бұл қырғын үшін кешірім өтінетіндігін айтты. Тадичтің сапары Еуропадағына мүше болуды көздеген екі елдің арасында бітімге келуге бастаған қадам ретінде қаралып отыр. Австралияның Кантас Airways компаниясы ұшағы өзінің бір ұшағы Сингапурде апатты жағдайда қонуға мәжбүр болған соң A380 деп аталатын барлық ұшақтарының рейсін тоқтатып қойды. Ресми өкілдердің хабарлауынша, бейсенбі күні Сингапурден Сиднейге шыққан 460 жолаушысы бар ұшақтың бір моторы істен шыққан. Австралия әуе жолының өкілдері бұл оқиғаға қатысты тергеу басталды деді. Ұшақтағылардың бәрі аман деп хабарланды. Осы ұшақтың бөлшектері деген кейбір жарқыншақтар Индонезияның Батам аралынан табылған. Ресей Жапонияның екі елдің даулы аймағы болып отырған солтүстік тынық мұхит аралдарына Ресей жетекшілері бармау керек деген ескертуінен бас тартып отыр. Жапония бұл ескертуін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің дүйсенбі күні даулы аралдардың біріне барған соң айтқан еді. Ресей жағында оңтүстік Курил аралдары, Жапонияда солтүстік аймақтар деп аталатын аймаққа екі ел таласып келеді. Сәрсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
«Это наша земля, президент Российской Федерации ни с кем не советуется».
Бұл біздің жер болғандықтан Ресей Федерациясының президенті өзінің ел аймағына сапарын таңдағанда ешкімнің ақылын тыңдамайды, деді Лавров. Бұл аралдарды Совет әскері 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяғында басып алған, бірақ Токио бұл аймақтарды Жапонияның территориясы деп санайды. АҚШ өзінің Ауғанстандағы елшілігін кеңейтуге 511 миллион доллар жұмсайтынын хабарлады. Құрылыс нысанында болған америкалық елші Карл Эйкенбери бұл жұмыстар АҚШ-тың қауіпсіздік үкімет экономика және әлеуметтік бағдарламаларды қолдау жөніндегі өз уәделерін іске асыруына мүмкіндік береді, деді. Оның айтуынша, 2014 жылы аяқталуы тиіс жоба осы жылдың басында басталған, оған қазір 500 ауғандық жұмысқа алынды. Құрылыс жұмыстары жалғаса түссе, жергілікті халықтың 1500-ге жұмысқа алынатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Күрд жұмысшылар қозғалысына жақын жексен топ Стамбулда жексенбі күні болған жанкештілік шабуылға жауапкершілікті алды. Күрдістанның Азаттық сұңқарлары деп аталатын топ өзінің веб-сайтында бейсенбі күні 32 адам жарылған жарылтты жасағандықтарын жазған. Таксим алаңында ол шабуыл өш алу ретінде жасалды, деген олар. Армения Бакуге Әзербайжан азаматын беріп, армениялықтың мәйітін қайтарып алды. Бұл айырбас Ресейдің арағайындығымен жасалған соңғы келіссөздердің нәтижесінде болып отыр. Өткен аптада Ресейде кездескен Әзербайжан мен Армения өкілдері Таулы Қарабаққа қатысты қақтығыс кезінде тұтқынға алынған азаматтарын айырбастап, қаза тапқандардың мәйітін қайтаруға келіскен. Бейсенбі бүгінгі алмасулар Халықаралық Қызыл Крест комитетінің қолдауымен өтті. Халықаралық арағайын елдер 1990 жылдары Әзербайжаннан Ереванның қолдауындағы Армения күштері тартып алып, 30 мың адамның өліміне әкелген Таулы Қарабақтағы қақтығысқа алаңдап отыр. Осы жылы аймақтағы қатыстардан екі тараптың 21 әскері қаза болды, оның 11-і өткен екі ай ішінде мерт болды. Иран билігі Британиядағы күрттер базасынан ақша алып, Иранда қастандық әрекеттер жасады деген күдікпен 4 адамды қамауға алғандықтарын айтты. Ирандық ақпарат құралдары билік өкілдерінің сөздеріне сілтеме жасап, елдің батысындағы Маривен қаласынан соңғы 2 жылда 5 қастандық шабуылын жасады деген күдікпен 4 адам қамалды деп айтқанын хабарлады. Онда қастандық құрбандары кімдер болғаны жайлы айтылмаған, тек олар Британиядағы күрттердің Комала қолбасшысынан ақша алып тұр деп айтылып отыр. Британия болса, мұндай айыптауларға еш негіз жоқ деп оны түбегейлі жоққа шығарып отыр. Иран Техрандағы ақш елшілігін исламистік журналистердің басып алғанына 31 жыл толғанын атап өтті. Мыңдаған ирандық бұрынғы ақш елшілігінің жанында Америкаға қарсы ұрандар айтып, қолдарында Иранның туын алып шыққан. Иран жыл сайын 4-ші қарашада ақштың қолдауындағы шахты биліктен кетірген ислам төңкерісінен кейін Техрандағы ақш миссиясын басып алған оқиғаны атап өтеді. 1979 жылы 52 америкалық дипломатты кепілдікке алған студенттер оларды 444 күн бойы қамауда ұстап, Вашингтонның Шах Мухаммед Реза Пахлавиді билікке беруден бас тартуына